Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mitä haluaisit kysyä Yleisradiosta? Vastaamassa kysymyksiinne on 4 vastaavaa toimittajaa. Tämä ajantasa omistetaan siis Yleisradiolle. Hyvää iltapäivää, minä olen Elina Päivinen. Tervetuloa myös katsojille Yle Areenassa, missä tämä lähetys on nähtävänä myös suorana. Ja tervetuloa vastaava toimittajamme, Luovien sisältöjen johtaja Ville Vileen.
Iltapäivää.
Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen.
Iltapäivää.
Julkaisut yksikön johtaja Ismo Silvo.
Päivää.
Ja Svenska Ylen johtaja Maarita Björkesteen.
Hyvää iltapäivää.
Aivan aluksi, mitä tekee vastaava toimittaja? Mistä te vastaatte?
Jokainen meistä vastaa omalla vastuulla olevasta sisällöstä, eli meillä jokaisella on oma siivumme Yleisradion sisällöistä, josta me vastaamme, ja tämä roolihan perustuu sananvapauslakiin. Eli siellä on säädetty siitä, että kun joukkoviestintää harjoitetaan sanomalehdissä, radiossa, televisiossa, niin viimeisenä lukkona sisällöstä päättävänä on vastaava toimittaja. Ja se tarkoittaa käytännössä tällaisessa isossa organisaatiossa sitä, että 99,999% asioista tapahtuu meidän asioihin puuttumatta, mutta sitten joissakin tilanteissa tulee vastaan sellainen tilanne, että kun pitää päättää, että mitä tehdään tai mitä ei tehdä, niin vastaavalla toimittajalla on viimekätinen päätösvalta siitä, että mitä julkaistaan. Sananvapauslain termein päättää sisällöstä.
Ville Vilen.
Niin, siihen luonnollisesti kuuluu myös se, että täytyy olla tämmöisessä isommassa organisaatiossa organisoinut se sillä tavalla, että siellä kaikilla tasoilla on semmoiset ihmiset, jotka tuntee ja tietää nämä. Siihen kuuluu tämä valvoiminen ja johtaminen myöskin lain mukaan.
Kertokaa vielä lyhyesti omat vastuualueenne.
No, jos minä aloitan, niin mä vastaan uutis- ja ajankohtaissisällöistä, urheilusisällöistä ja meidän aluetoimitusten tuottamista sisällöistä. Eli tärkein kieli on suomen kieli, mutta sitten minulla on muutamia muita pienempiä kieliä, kuten englanti, viittomakieli, ja sitten tuolla Maaritilla on ne ruotsinkieliset vastaavat sisällöt.
Ville Vileen.
Joo, Luovien sisältöjen johtajana vastaan suomenkielisellä puolella semmoista aika laajasta repertuaarista, joka lähtee lasten ja nuorten ohjelmista, ja sitten on kulttuuria, johon kuuluu paljon musiikkia, muun muassa sitten Sinfonian orkesteri ja erilaiset Ylen toiminnat tuolla musiikkitalossa. Sitten on draamaa, viihdettä ja sitten tämmöinen aika laaja asiaohjelmien tai asiasisältöjen kokonaisuus, joka pitää sisältään muun muassa semmoisia tutkivaa asiaa, dokumentteja, luonto-ohjelmia, keskusteluohjelmia, historiaa, oppimista ja tiedettä.
Ismo Silvo.
No, vastaavan toimittajan roolissa minä vastaan siitä sisällöstä, jota tehdään julkaisut yksikössä, ja ennen kaikkea sitä ovat radiokanavilla suoraan tehtävät ohjelmat, niin sanottu radiokanavien kanavatoimitusten tekemät ohjelmat. Television puolella kansainvälistä ohjelmistosta, kansainväliset hankinnat, ja sitten Yle Areenasta niitä ohjelmia, jotka ei ole siellä ikään kuin eilisen tai edellisen päivän TV-ohjelmia, vaan otetaan arkistosta ja vaan niin kuin pidemmät aikavälit. Mutta tämä mun päätyö, ja se saattaa liittyä näihin kysymyksiin, on myöskin tämä julkaisujohtajan rooli on se, että julkaisut yksiköt rakentaa näistä eri Yleisradion sisällöistä, joita tehdään nyt näissä sisältöyksiköistä sitten ohjelmakokonaisuuksia, eli kanavia, radiokanavia ja televisiokanavia, sitten Yleisradio Areenan tarjontaa, jolloin mun vastuu, se ei ole vastaavan toimittajan vastuu, mutta työtehtävän vastuu on rakentaa näitä ohjelmistoja, kanavatarjontaa. Näihin saattaa tulla kysymyksiä nyt tänäänkin.
Kysymyksiä on tullut jo todella paljon. Kiitos niistä. Maarita Björkesteen, anteeksi.
Ei mitään. Mun roolissa yhdistyy oikeastaan Aten, Villen ja Ismon vastuut, mutta ruotsin kielellä. Eli mä vastaan kaikista Ylen ruotsinkielisistä sisällöistä. Yle Femillä, Yle Vegalla, Yle Extremissä, ruotsinkielisistä Areena-sisällöistä ja svenska.yle.fi:stä.
No niin, eli näitä kysymyksiä on todella tullut meille todella paljon, ja siitäkin on jo kysytty, että millä perusteella olemme valinneet näitä kysymyksiä tähän ohjelmaan. Ja peruste on se, että nämä toistuivat usein. Näitä samoja asioita kysyttiin monella tavalla useampaan kertaan. Ja aloitetaan ennakkoon tulleilla kysymyksillä, mutta hei, sitä ennen kerrotaan vielä, miten voi tämän ohjelman aikana vielä meille lisää kysymyksiä lähettää. Voit toki soittaa meille numeroon 020317600, 020317600. Voit kysyä Radio Suomen lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen ajantasa@yle.fi ja Twitterissä tunnisteella ajantasa. Ja näitä kysymyksiä on seuraamassa Mira Stenström. Ja nyt aloitamme siis näillä jo ennakkoon tulleilla kysymyksillä. Onko toimittajilla Ylessä sananvapaus ilman johdon puuttumista asiaan? Atte Jääskeläinen.
No, sananvapaus on, jokaisella suomalaisellahan on sananvapaus, mutta journalistisessa työssä ja sisältötyössä niin se on vähän monimutkaisempi asia. Lähtökohta on se, että tietenkin toimittajan työ, se on suurelta osaltaan niin kuin ajattelevan itsenäisen ihmisen itsenäistä työtä, jossa vapaus on valtavan suuri. Ja se on tietenkin kaiken lähtökohta, että meillä toimituskulttuurissa on tavallaan niin kuin ilmassa leijuu käsitys siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin ja mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ole hyväksyttävää. Ja mä sanoisin, että mulla on itselläni kokemusta Helsingin Sanomista aika pitkältä ajalta, 14 vuotta sieltä ja siitä lähes 10 vuotta esimiestehtävissä. Mä oon ollut STT:n päätoimittaja ja mä oon ollut 10 vuotta Ylessä. Mä sanoisin, että Yleisradiossa on valtavan suuri toimittajien vapaus toimia haluamallaan tavalla. Se liittyy osittain myöskin siihen, että me olemme olleet sähköisen median talo hyvin pitkään. Ja sähköisessä mediassa, niin kuin tässäkin lähetyksessä sinä, kun juonnat tätä ohjelmaa, niin sinähän teet siinä asioita juuri tällä hetkellä, enkä minä tähän oikein väliin pääse. Eli tavallaan niin kuin tämän välineen luonteeseen kuuluu kauhean suuri luottamus toimittajien työhön. Ja se on niin kuin vuosikymmenten kuluessa täällä opittu. Mutta sitten sen asian kääntöpuoli on se, että meillä on valtavan suuri vastuu Ylenä. Esimerkiksi meidän uutisajankohtaissisältöjä seuraa päivässä noin 3,5 miljoonaa suomalaista. Ja juuri sen takia Suomessa on säädetty sananvapauslaki, jossa on tämä yksi avainlause, että vastaava toimittaja päättää toimituksen työn järjestämisestä ja sisällöstä. Ja se ei käytännössä tarkoita sitä, että vastaava toimittaja päättäisi aina sisällöstä, mutta se tarkoittaa sitä, että se oikeus on olemassa, niin kuin mä sanoin, siellä viimeisellä rajalla, se viimeinen lukko, jos tulee sellainen tilanne, jossa pitää semmoinen päätös tehdä ja siitä ollaan eri mieltä. Eli sananvapautta on valtavan paljon, mutta nimenomaan journalistin työssä, niin sitä sananvapautta rajoittaa se, että me työskennellään joukkoviestinnässä ja täällä me tehdään yhdessä asioita ja tietysti yhdessä sovittujen pelisääntöjen puitteissa.
Ville Vilen.
Niin, tällässä ohjelmatoiminnassa tehdään paljon suoria lähetyksiä, niin tietenkin sitä vastuuta ja vapautta on toimittajilla huomattavan paljon, että usein rinnastetaan tätä lehtiin, joita painetaan tai on ainakin perinteisesti painettu tai julkaistaan ja kirjoitetaan, niin siellähän se on aivan päivittäistä, että juttuja katsotaan ja mietitään, että laittaako tämä tähän vai ei, vai pyyhitäänkö kynällä yli. Ja tässä meidän niin kuin yleisradiotoimintaan, radiotoimintaan etenkin liittyy paljon sitä, että paljon tehdään asioita suorana ja silloinhan tietysti täytyy olla niin kuin hyvät pelisäännöt ja keskustelut siitä, että mitkä asiat kuuluu asiaan ja mitkä ei.
Mille arvoille ja periaatteille perustuu Ylen toiminta? Ismo Silvo.
No, Yle on erittäin arvovetoinen yhtiö. Se on tällaisen julkisen palvelun yhtiön sielussa. Meillä on Yleisradion laki, joka säätelee, ja Yleisradion laki taas perustuu hyvin niin kuin pitkään eurooppalaiseen traditioon, joka mun mielestä kumpuaa tällaista oikeusvaltio-tasa-arvo-traditiosta, jolloin ne syvimmät arvot on juuri tällaisiin tasa-arvo- ja oikeusvaltioperinteisiin. Meillä myöskin laki, Yleisradion laki, antaa lähtökohtia. Mutta me on sitten määritelty itse täällä omin sanoin, tiivistetty tämä arvomaailma sillä tavalla, että Yleisradion arvot ovat riippumattomuus, luotettavuus ja ihmisen arvostaminen. Ja kaikissa ohjelmatoiminnoissa ja kaikissa valinnoissa näitä arvoja pyritään noudattamaan. Mutta taustalla on iso, voisiko sanoa, arvoavaruus, juuri tällaista tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuusarvoa.
Siihen ei ole lisättävää.
Ehkä voisin sanoa, että niin kuin Yleisradion roolista johtuu tiettyjä ehkä niin kuin erityisiä odotuksia meidän suhteemme. Se tasa-arvo on niin kuin tavallaan aivan ytimessä. Me olemme olemassa sitä varten, että kaikilla olisi oikeus tietoon. Että tavallaan mä sanoisin, että itse uskon ja uskon, että suuri osa yleläisistä niin kuin uskoo tähän ajatukseen, että kansalaisilla on oikeus tietää. Ja kyllä meidän kaiken toiminnan lähtökohta on se, että me pyrimme tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu, mahdollisuuksia tietää, ja se ei saa olla riippuvainen siitä, että mikä on ihmisen koulutus tai taloudellinen asema tai mitä tahansa. Tasa-arvoinen oikeus tietoon.
Ville Vilén.
Atte tietenkin korostaa voimakkaasti tätä tietoa ja tätä uutispuolta, mutta mun kuuluu tässä kohtaa sanoa, että näihin elämyksiin ja kaikkeen siihen itse kasvamiseen ja muuhun on sitten tämä toinen puoli yleisradiotoimintaa, joka on niin kuin helppo ajatella juuri, että on tämä tieto ja fakta, mitä maailmassa tapahtuu, jota täytyy esittää. Mutta sitten täytyy olla myös kykyä kehittää ihmistä ja tuoda kaikenlaista suurta elämystä, jota sitten tämä ehkä toinen puoli toiminnasta on, kun tämä ei ole pelkkää tietoa. Eli on se fakta ja on se fiktio.
Maan hallitus on siirtämässä Ylen strategiasta päättämisen yhtiön hallitukselta hallintoneuvostolle. Miten vakuutatte ihmiset siitä, että palomuuri poliittisen päätöksenteon ja toimituksellisen työn välillä säilyy tai ei vuoda? Ismo Silvo.
No, nyt täytyy taustalla muistaa se, että julkinen palvelu on lähtökohtaisesti ihan se on niin sanotusti poliittisen yhteisön, tässä tapauksessa suomalaisen yhteiskunnan itsellensä määräämä asia. Ja politiikalla ja poliittisella päätöksenteolla on aina suhde kaikissa Länsi-Euroopan maissa siihen, että miten yleisradiotoiminta järjestetään, miten se rahoitetaan, miten sitä päätetään. Se on hyväksytty tähän erilaiseen eurooppalaiseen hyvään valtion niin kuin järjestyskoodistoon. Ja niin se on Suomessakin ja Suomessa se on eduskunta, joka viime kädessä määrittelee, että mitä on julkisen palvelun tehtävä ja miten sitä pitäisi Suomessa harjoittaa, jolloin Yleisradion tässä ohjauksessa aina on tietynlainen kytkentä tähän ylimpään poliittiseen valtaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että he puuttuisivat sisältöihin ja yksityiskohtiin. Ja nyt tämä laki, joka nyt on säädännässä, niin kuin nyt voimassa oleva ja sitä edellisetkin lait ovat lähteneet siitä, niin että hallintoneuvostolla on tuo tällainen linjaava tehtävä, sanoo Yleisradion ikään kuin määrän ja suunnan, mutta ei tule sisällä tähän operatiiviseen toimintaan. Ja niin tämäkin laki, joka nyt on säädännössä, niin se tahtoo sanoa. Ei siinä ole tarkoitus ollut se, eikä ole tarkoitus se, että vaikka hallintoneuvosto hyväksyy strategian, joka on se yleinen suunta, mihin pitää yhtiötä kehittää, että he tulisivat sisällä operatiiviseen toimintaan. Itse olen tässä yhtiössä ollut 37 vuotta ja elänyt läpi useita lakivaiheita, niin olen kyllä luottavainen, että tämä puolin ja toisin tämä roolitus ymmärretään. Niin hallinnoston poliitikoiden taholla kuin toisaalta täällä yhtiön operatiivisessa johdossa.
Ehkä on myöskin sitten kuitenkin hyvä sanoa se ääneen, että itse asiassa journalistisesta päätösvallasta Yleisradiossa ei määritellä yleisradiolaissa, vaan se määritellään siinä sananvapauslaissa, josta tämän ohjelman aluksi oli puhetta, joka siis sanoo, että vastaava toimittaja päättää sisällöstä. Se tarkoittaa sitä, että hallintoneuvostolla ei ole päätösvaltaa sisällöstä, vaikka se strategiasta päättäisikin. Ja tämä laki on siis yhteinen kaikille Suomen tiedotusvälineille. Meillä on siis sama laki kuin maan johtavilla sanomalehdillä, MTV:n uutisilla ja Yleisradiolla tässä suhteessa. Journalistinen päätösvalta on toimituksessa. Se on viime kädessä vastaavalla toimittajalla, eli meillä tässä pöydän ääressä istuvilla. Ja oikeastaan ainoa tapa organisaation muuttaa sen journalistista linjaa on se, että vastaava toimittaja vaihdetaan. Eli tässä mielessä on kovin, kovin tärkeää, että meillä on tämmöinen päätoimittajajärjestelmä, vastaava toimittajajärjestelmä Suomessa myös Yleisradion tapauksessa. Ja sitten täydentäisin tuota Ismon vastausta sillä lailla, että pitää huolta siitä, että Suomesta ei tule totalitäärinen valtio. Se on Yleisradion itsenäisyyden niin kuin tavallaan niin kuin ainoa tae. Eli tämä yhteiskunta keskustelkoon Yleisradion asemasta, joukkoviestinnän asemasta. Meillä on aika paljon esimerkkejä tällä hetkellä maailmassa siitä, kuinka sananvapaus joukkoviestinnässä on viety pois. Venäjä, Turkki, Puolassa enemmistö parlamentista päätti ottaa Yleisradion yhtiön haltuun. Ei meitä mikään reglementti suojaa, jos tämä maa menee täysin sekaisin. Siitä täytyy kaikkien suomalaisten pitää huolta, että tässä maassa pelisäännöt pidetään ja oikeusvaltioperiaate pysyy voimassa.
Maarita Björkesteen.
Minusta on sinänsä hienoa, että tästä on syntynyt tällainen laaja keskustelu, koska se osoittaa sitä, että suomalaiset on huolissaan ja on niin kuin, että pitää tätä Ylen riippumattomuutta hirveän tärkeänä asiana. Ymmärtääkseni poliitikotkin keskustelee tänään iltapäivällä siitä eduskunnassa, että se, jota tätä kiinnostaa, niin voi seurata niin, sitä
tämä lakiesitys on lähetekeskustelussa tänään. Ville, Ville.
Strategia on tietysti semmoinen niin kuin sana, jossa on, jolla on monta tuota tarkoitusta. Ja ei meillä ainakaan tämän pöydän ympärillä ole sitä käsitystä, että kun yhtiön strategiasta päättäminen menee hallintoneuvostoon, niin silloin päätettäisiin sisällöistä. Strategia on vähän hankala sana, koska monet ihmiset ymmärtää sen hyvin operatiivisena tai sitten tämmöisenä suurena laajana linjana. Ja kyllä se tässä ajatuksessa, joka tässä lakiesityksessä on, niin se on ymmärretty tämmöisenä suurimpina laajoina linjoina. Rahoituksesta päättämistä. Pitää muistaa, että hallintoneuvostohan on aikaisemminkin päättänyt suurista laajenneista linjoista. Ja tästä käydään tietysti keskustelua, että tämä on niin kuin oikea kohta tässä strategiasta päättämisestä, että mitä siihen strategiasta päättämiseen sisältyy, mutta ei siihen missään tapauksessa sisällöistä päättämistä kuulu, eikä varsinkaan mitään tällaista päivittäistä.
Mira Stenström seuraa tänne lähetykseen parhaillaan tulevia kysymyksiä. Toistan vielä sen puhelinnumeron, mihin voi soittaa, eli 020317600, 020317600. Mira Stenström, minkälaisia kysymyksiä meille on tullut?
Kysymyksiä on tällä hetkellä tullut satoja, yritetään poimia täältä mahdollisimman paljon mukaan, mutta esimerkiksi lähetysikkunassa, Radio Suomen lähetysikkunassa on tähän sisältöihin tällainen kysymys, että miksi kansalaisilla on se mielikuva, että Yle silittää vallanpitäjiä myötäkarvaan eikä ole kriittinen. Ja toinen kysymys on tullut myös verkon välityksellä, että miltä suunnalta tai taholta tulee suurin kritiikki tai painostus? Uskalletteko kertoa? Atte.
No. Ehkä käytän tilaisuutta hyväkseni selventääkseni sen itselleni itsestäänselvyyden, joka varmaan kansalaisten mielestä ei sitä ole, on se, että totta kai meitä painostetaan. Totta kai meihin kohdistuu valtavasti erilaisia paineita. Ihan varmasti, jos meillä on Suomessa politiikassa kova tilanne, niin kyllä politiikan paineet heijastuu Yleisradioon. Ihan varmasti on sellainen tilanne, että jos esimerkiksi jotakin suurta niin kuin yritystä tai toimijaa, me olemme siitä paljastamassa epämiellyttäviä asioita, niin kyllä varmaan tulee paineita tänne toimitukseen. Se on niin kuin päivänselvä asia. Näin yhteiskunta toimii. Ei ole niin kuin tästä maailmasta olettaa, että yhteiskunnassa ei vaikuteta asioihin eikä yritetä edistää omia intressejä. Ja juuri tämän takia se riippumattomuus on niin tärkeää. Eihän tarvitsisi olla riippumaton, jos ei ole mitään painostusta. Mä seurustelen kohtuullisen paljon ulkomaisten kollegoideni kanssa, ihan riippumatta siitä, mitä siellä laissa lukee tai työjärjestyksessä lukee, niin jos Yleisradioyhtiö on paljastamassa tiedot, joiden perusteella maan pääministeri tai presidentti eroaa, niin ei se mikään helppo tilanne ole. Kyllä siinä painetta tulee ja silloin pitää sitä riippumattomuutta olla, jotta totuus voidaan kertoa. No sitten on kysymys siitä, että silitämmekö vallankäyttäjiä. Mielestäni emme silitä. Mielestäni Yleisradio käsittelee vallankäyttäjiä kohtuullisen kriittisesti. Yksittäinen kysyjä saattaa olla sitä mieltä, että hänen käsityksensä tästä asiasta on vallitseva käsitys, mutta suomalaisissa on hyvin erilaisia käsityksiä Yleisradiosta ja silloin meidän on tärkeää ymmärtää, mitä ne kaikki käsitykset ovat ja mitä oikeasti ajatellaan. No me tiedämme, että ylivoimainen valtaosa suomalaisista 90 luottaa meidän journalistiseen sisältöön, mutta vain 50% uskoo, että olemme riippumattomia. Aika matala luku, harmillisen matala luku, mutta kuitenkin ylivoimaisesti suuri luku suomalaisessa mediassa, koska muita pidetään vielä vähemmän riippumattomina kuin meitä. Ja sitten me tiedämme, että esimerkiksi tällä hetkellä selvästi näkyy, että esimerkiksi perussuomalaisten kannattajien joukossa luottamus Yleisradion uutisiin on heikompaa kuin muiden joukossa. Ja taitaa olla niin, että keskusta on toinen puolue, jossa on sitten selvästi epäilyä. Ja liittyy esimerkiksi tähän viimeaikaiseen kohuun on se, että ihan ilmiselvästi on nähtävissä näissä tutkimuksissa, että se mitä esimerkiksi niin kuin meidän journalistikunnassa ajatellaan, niin se saattaa olla ihan toinen ajatus kuin jossakin tuolla Kehä Kolmosen ulkopuolella olevassa Suomessa, jossa tulkintatilanteesta voi olla täysin toisenlainen.
Täällä on tullut myös sellaisia kysymyksiä tai kommentteja, että olemme liian aggressiivisia haastateltavia kohtaan toimittajat.
No siinähän se tuli se toinen näkemys, eli ihan niin kuin sanoin, niin joidenkin mielestä silitetään, joidenkin mielestä ollaan liian aggressiivisia. Eli jokaisella suomalaisella on oma käsitys siitä, mitä tapahtuu, ja tietenkin se on hyvä asia, että näin on.
Ville.
Niin, ehkä voisi sitä vielä siihen sen, että sitten nykypäivänä on tietysti hyvin monenlaista mediaa. yhä enemmän monenlaista mediaa. Ja jokaisessa talossa tietysti täytyy vetää se journalistinen linja, että missä kohtaa lähdetään tekemään juttuja. Miten tarkasti faktat katsotaan läpi vai heitelläänkö jotakin. Ja yhtiössä meillä on tosi korkea standardi Yleisradiossa sille, että tarkastetaan jutut, kuullaan ihmisiä ja kaikki tämä. Ja näinhän ei kaikissa mediassa suinkaan ole. Että se saattaa hämärtää vähän sitä, että kuka mitäkin julkaisee.
Näistä ennakkoon tulleista kysymyksistä on pohdittu muun muassa sitä, että miksei veronmaksajilta kysytä, mitä he haluavat Ylestä. Pitääkö tämä paikkansa, ei kysytä yleisöltä?
No kyllähän me kysymme ja ensinkin täytyy sanoa, että tässä mittakaavassa mediatalo, kun Yleisradio, niin ei selviä millään, ellei koko ajan tutkita suomalaisia, heidän käyttäytymistä, heidän mielipideitään, heidän asenteitaan. Ja mekin teemme sitä. Meillä on pitkä tutkimustraditio. Sitten me saamme noin 120 000 palautetta yleisöltä vuosittain tänne sisään. Ja siihen on olemassa oma niin kuin käytäntönsä, miten sitä täällä talossa jaetaan, että vaikka emme nyt järjestä jossakin toreilla kuukausittain kysymyksiä, että mitä te yleisöltä haluatte, niin me saamme jatkuvasti tutkimustietoa, palautetietoa tänne joka päivä paljon.
Meillä on puhelu odottamassa. Meillä on tullut hyvin monta kysymystä toimittajien jääviydestä tai puolueellisuudesta tai omista agendoista. Nyt otamme yhden puhelun. Hyvää iltapäivää, Rauno Pielisen rannalta.
Hyvää iltapäivää.
Mitä haluaisit kysyä Ylen vastaavilta toimittajilta?
No ensinnäkin haluan onnitella Atte Jääskiläistä siitä, että ei junnata samassa asiassa viikkokaupalla. Hän toimii aivan oikein minusta. Mutta nyt menen siihen itse asiaan toimittajien jääviydestä. Tämä on mielenkiintoinen tämä ikäpolvikysymys, kun taitetusta indeksistä Kiljunen teki aloitteen. Niin sitä on käsitelty kaikissa medioissa sellaiset henkilöt, joiden intressissä on ajatella, että se on oikein, että heidän eläkettään ei syödä, kun he tulevat eläkeikään. On levitetty valtavasti tietoa, että tämä Kiljusen aloite johtaisi siihen, että tämä työelämässä oleva joukkue kärsisi tästä. Mutta nyt on tullut kyllä professoreilta ja muutamilta tutkijalta tietoa, että se on perätöntä. Että se ei pidä ihan paikkaansa, että tätä taitettua indeksiä voitaisiin lievittää ilman, että siitä olisi seurauksia tälle työelämässä oleville henkilöille, näille työelämässä oleville henkilöille.
Niin, mitä haluaisit kysyä?
No juuri tätä, että eikö tässä tapauksessa eläkeläiset eivät voi tälle asialle tiedottamisen osalta mitään, mutta toimittajat, heidän omassa intressissään on kertoa sitä tietoa, joka heidän näkökulmastaan on oikea. Tämä on erittäin vaikea kysymys niin kuin tässä jääviysmielessä. Siinä pitäisi olla erittäin tarkkaa, että todellakin otetaan myös muita näkökulmia esille.
Kiitos tästä kysymyksestä.
Kiitos. Kuulemiin.
No, taitettu indeksi taitaa olla asia, johon jäävittömiä ihmisiä Suomessa taitaa olla kovin vähän, koska joko olet niin kuin suuri osa suomalaisista jossakin vaiheessa ainakin haaveilee eläkkeelle pääsemisestä, toivoo elämänsä niin kauan, että eläkkeelle pääsee. Siinä mielessä tietysti tapaus tai esimerkki on niin kuin semmoinen, että jäävitöntä ei oikein taida löytyä. Meillä on niin kuin laaja joukko yhteiskunnallisia asioita, joissa toimittajat tietenkin niin kuin yhteiskunnan jäseninä ovat jollakin tavalla osa tätä meidän systeemiä. Mutta sitten jos mennään siihen niin kuin tavallaan toiseen päähän, niin kyllä niin kuin hyvään journalistiseen tapaan kuuluu, että joko ei tehdä juttuja asioista, joissa on itsellä niin kuin erityisesti jotakin pelissä, tai sitten vaihtoehtoisesti kerrotaan se avoimesti. Sellainenkin tapa on ihan mahdollinen joissakin tilanteissa. Jos asia perustuu niin kuin omiin kokemuksiin tai läheisen kokemuksiin, niin sitten se kerrotaan niin kuin kaikille niin, että se asia on tiedossa. Niin kuin taitettu indeksi on hyvä esimerkki valtavan niin kuin isosta tämmöisestä yhteiskunnallisesta tulojako- ja oikeudenmukaisuuskysymyksestä, ja siitä varmasti keskusteltavaa riittää veikkaan, että tuleviksi vuosikymmeniksi.
Marita Björkesteen.
Niin, tavallaan tämän kysymyksen taustalla on paljon suurempi kysymys siitä, että miten toimittaja voi käsitellä jotain kysymystä, vaikka hänellä on mielipide siitä. Mutta meillä on kaikilla mielipide monista asioista, mutta hyvään toimittajuuteen kuuluu se, että osaa käsitellä sitä asiaa monipuolisesti ja objektiivisesti huolimatta siitä omasta mielipiteestään. Ja siitä meidän pitää pitää huolta, että meillä on sellainen systeemi ja sellainen etiikka, että tämä toimii.
Mä olen joskus sanonut, että meillä on semmoinen niin kuin valtavan suuri voima, joka on kaikki suomalaiset, joista siis useimmat päivittäin seuraavat meidän tekemisiä kohtuullisen kriittisinä. Ja kuten Ismo sanoi, niin pitkälti 200 000 palautetta tulee vuodessa, eivätkä ne merkityksettömiä ne palautteet ole. Et meillä on tavallaan niin kuin jatkuva korjausmekanismi päällä. Ihmisten reaktiot, jos palataan siihen kysymykseen, että painostetaanko meitä tai vaikutetaanko meihin, niin joo, 120 000 palautetta on tarkoitettu vaikuttamaan meihin ja sitten me tulkitsemme sitä palautetta ja pohdimme, että miten toimintaa pitää parantaa.
Niin, muun muassa tällainen kysymys. Tästä tuli siis todella monta kysymystä meidän toimittajien erilaisista painotuksista, niin vielä terästäisin sitä, että onko meillä toimivia laadunvalvontamekanismeja, jotka estäisivät puolueelliset ja vääristellyt kirjoitukset. Tätä on siis kysytty.
No oikeastaan niin kuin epäilys siitä, että Yleisradiolla olisi tämmöinen jonkinnäköinen kollektiivinen poliittinen agenda, niin niitä on varmaan ollut niin kuin aikojen alusta asti. Mutta koska se kysymys nousi ehkä tuossa 2-3 vuotta sitten niin kuin vähän laajempaan keskusteluun, niin me ryhdyimme mittaamaan muun muassa suomalaisten käsitystä meidän puolueettomuudesta, riippumattomuudesta, arvosta suomalaiselle yhteiskunnalle huomattavasti aikaisempaa tiheemmin. Eli me tällä hetkellä mittaamme sitä noin 2 kuukauden välein ja seuraamme tämän mittarin kehitystä ja tietenkin tavoittelemme sitä, että mahdollisimman laaja joukko suomalaisia voi meihin luottaa. Mä korostaisin, että se tavallaan niin kuin absoluuttista mittaria tälle on todennäköisesti mahdoton laatia, mutta tämä on jonkinnäköinen indikaattori, mitä meistä ajatellaan.
Mira Stenström, minkälaisia kysymyksiä tähän liittyen? Meillä on tullut
ja tulee paraikaa paljon kysymyksiä tästä, että minkälaisia jäsenkirjoja, puolueiden jäsenkirjoja toimittajilla on. Esimerkiksi nyt on tullut viesti, että 70-luvulla politiikka kuului ja näkyi voimakkaasti Ylessä. Kysymys kuuluukin, onko nyky-Ylessä vielä toimittajien valinnassa tai johtopaikoilla puolueen jäsenkirjalla painoarvoa?
Joo, tämä oli juuri tämä 70-luku ja miksei vähän sen jälkeenkin ja kyllä Yleisradio kantaa ikään kuin sitä leimaa edelleenkin monen kansalaisen mielissä. Tänään ei ole yhtään niin sanotusti poliittisesti valittua johtoryhmän jäsentä. En tiedä, mitä jäsenkirjoja kollegat tai toimittajat kantaa. Ei minkäänlaisena kriteerinä pidetä rekrytoinnissa jotain jäsenkirjaa.
Se on todella paljon epäilyttänyt täällä ihmisiä, että onko toimittajilla jäsenkirja tai joku kytkös, sidonnaisuus puolueisiin tai muihin organisaatioihin.
Mä palaisin oikeastaan tuohon samaan argumenttiin, jonka sanoin äsken. Ei Suomessa ole kauhean paljon tehtäviä, jotka olisivat julkisempia kuin Ylen toimittajan tehtävä. Ja suomalaiset ovat parhaita laadunvalvojia. Ja me haemme ja aktiivisesti pyydämme palautetta kansalaisilta. Ja sitten sen jälkeen tietysti olemme vastuussa siitä, että sitä tarkalla korvalla kuunnellaan ja tarvittaessa asioihin reagoidaan.
Yksi merkittävä lisä ehkä vielä kannattaa sanoa ja havaita tässä Yleisradion hallintamallissa. Tässä on noin 10 vuotta ollut lakisääteisesti Yleisradion tässä rakenteessa hallintoneuvoston ja operatiivisen johdon välillä yhtiön hallitus, joka on osakeyhtiölain mukainen hallitus, joka todella koostuu ulkopuolisista asiantuntijoista, mediaa ja muuta liikemaailmaa tuntevista asiantuntijoista, jolloin tässä tavallaan tässä poliittisen ohjauksen ja operatiivisen toiminnan välillä on vielä tällainen riippumaton ulkopuolinen hallituskin. Sekin on hyvä mieltä.
Vielä jos mennään näihin aiheisiin, miten me niitä käsittelemme. Täällä on tullut totuuden vääristelystä ja uutisoinnin tasapuolisuudesta lukuisia kommentteja koskien muun muassa Yhdysvaltain presidenttiä, Venäjää, Israelia, maahanmuuttoa, isojen verovuotojen ja talousrikosten uutisointia. Niin onko jotain linjausta koskien eri aiheiden uutisoinnin positiivisuutta tai negatiivisuutta? Eli tutkitaanko sitä jotenkin, miten tasapuolisesti eri aiheita käsittelemme?
No tämä liittyy sellaiseen, tai oletan, että näiden takana on yksi tämmöinen niin kuin iso journalismin piirre on se, että hyvin, hyvin pitkän ajan, siis mä väittäisin, että satoja vuosia, niin jo ennen sitä aikaa, kun painettu journalismi alkoi yleistyä, niin itse asiassa tämmöisen tiedonvälityksen niin kuin ytimessä on negatiiviset uutiset, koska ne on yleensä yllättäviä ja ne on yleensä sellaisia, että tavallaan niin kuin negatiivisen epämiellyttävän niin kuin todellisuuden tai uhan tietämisellä on niin kuin arvoa ihmiselle. Ihminen on rakennettu siten, että hän haluaa varautua uhkia varten. Ja tämän takia on tavallaan semmoisia tiettyjä vähän niin kuin luonnonlain kaltaisia voimia, jotka sitten korostaa negatiivisia asioita uutisoinnissa. Tämä on jossain määrin ongelma. Me ollaan muun muassa Maaritin kanssa, Svenska Yle on itse asiassa ollut vähän ehkä ketterämpi ja vähän niin kuin nokkelampi ideoimaan. Mutta myöskin suomenkielisellä puolella on niin kuin haettu keinoja, joilla jollakin tavalla pystyttäisiin piirtämään maailmasta ehkä ehjempi ja kokonaisempi kuva ja näkemään myöskin se, että jos löytyy ongelma, niin siihen saattaa olla mahdollista löytää myöskin ratkaisu. Ja siinäkin alueella voi journalismilla olla niin kuin rooli, että annetaan ääni niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita siihen löydettyyn ongelmaan ratkaisua etsimään.
Maarita Björkesteenille Svenska Ylestä. Onko Svenska Ylellä erilaiset uutiskriteerit kuin suomenkielisellä uutistoimituksella? Tällä kysyjä on ollut havaitsevinaan, että Svenska Yle ja Yle Uutiset, suomenkielinen Yle Uutiset, uutisoi hieman erilaisia asioita.
Ei meillä sinänsä ole eri uutiskriteerejä, mutta tietysti jotkut asiat painottuu meillä eri tavalla kuin suomenkielisellä puolella, ihan riippuen yleisen kiinnostuksen kohteista. Uutisoidaan sellaisista asioista, mistä ei uutisoida ehkä suomenkielisellä puolella yhtä paljon, nousee meillä. Tietysti alueellisestikin eri alueet kiinnostaa meitä kuin esimerkiksi Aten yleisöjä.
Sitäkin on kysytty, että vaikuttaako RKP Svenska Ylen sisältöihin?
Tässä on ihan sama se dilemma, mitä Atte tässä kuvaili, että kaikki tietysti yrittää tavallaan vaikuttaa, mutta en ole huomannut, että yksi puolue enemmän kuin toiset olisi ollut yhteydessä meihin.
Mira, minkälaisia kommentteja saamme?
Valtavasti lähetysikkunassa pohditaan näitä, että kuka vaikuttaa ja kenen puheita on mahdollisesti sensuroitu ja tämän tyylistä. Sitten siitä oikeastaan voitaisiin yksi kysymys nostaa, mikä on jo etukäteen tullut useamman kerran esille. Maksetaanko Ylessä toimittajia hiljaiseksi, kun työsuhde päättyy?
No ei makseta hiljaiseksi, mutta meillä on joskus on ollut sellaisia tilanteita aika harvoin, ehkä kymmenkunta tapausta 10 vuoden aikana, jossa yhteisesti tullaan siihen tulokseen, että olisi ehkä parempi, että tiemme eroavat. Siinä saattaa olla taustalla hyvin erilaisia syitä. Ja tällaisessa tapauksessa siis on Suomessahan on aika korkea kynnys sille, että työsuhde päätetään esimerkiksi työnantajan päätöksellä, irtisanomisella tai purkamisella. Mutta voi olla sellainen tilanne, että ollaan niin kuin molemmat ollaan oltu sekä työnantaja että työntekijä sitä mieltä, että ehkä parempi vaihtoehto on se, että työsuhde päättyy. Näissä tapauksissa aika yleisesti Suomessa niin tehdään sellainen vakiomuotoinen sopimus, jossa todetaan, että työt päättyy, muutaman kuukauden maksetaan palkkaa ja sitten sen jälkeen todetaan julkisuuteen, että yhteisestä sopimuksesta työsuhde päättyy. Mitään tämän ylimenevää meillä ei koskaan ole ollut.
Entä sitten sellainen, kun tällainenkin kysymys on meille tullut, että onko toimittajien sananvapaus käsityksessä sukupolvieroja? Eli jos on somesukupolvi, niin pitääkö kaitsea teidän vastaavina enemmän kuin sellaisia ehkä vanhempia sukupolvia? Maarita Björkesteen.
Voisin olla jo jonkun verran. Tietysti tämä some muuttaa, mutta meidän käsitystä vuorovaikutuksesta ja näin ei se varmaan ihan sukupuolestakaan kiinni, että henkilöstä riippuen siitä, että millä tavalla hän viestii.
Kyllähän tämä some on kuitenkin tässä historiallisesti suht tuore ilmiö ja tuore maailma. Ja toisaalta journalismilla on pitkät traditiot ja pitkät kaaret ja se tuo kantaa enemmän tätä tällaista historiallista totunnaisuutta ja sääntömuotoisuutta. Ja kyllähän mekin olemme sen havainneet, että kun yhtiön on rekrytoitu myöskin somea tekemään ja verkkomaailmaa tekemään, niin tällaiset nuoret ammattilaiset tulee vähän toisesta traditiosta kuin ehkä journalistit aikaisemmin, jolloinka on ollut syytä kerrata, että mitä journalistin ohjeet tarkoittaa, mitä tarkoittaa Yleisradiossa tämä ohjelmatoiminnan toiminnan eettinen säännöstö. Ja sen vuoksi tässä viime vuosina me on vedetty aika laajakin koulutusohjelma yhtiössä läpi, jossa on jälleen kerran korostettu uusille sukupolville, myöskin vanhemmille täällä, että mitä nämä tarkoittavat nyt tässä maailmassa somessa ja radiossa ja televisiossa. Kyllä se on syytä tehdä ajoittain.
Ville Vileen.
No kyllä mä luulen, että tässä on sinänsä perä, että tämmöinen käsite kuin blogit ovat yleistyneet ja blogithan ovat hyviä silloin, kun niissä on vahvoja mielipiteitä. Blogeja kirjoittaa myös toimittajat ja totta kai tämmöinen ajatus voi hyvin äkkiä mennä sekaisin, että mikä on mielipidettä, minun mielipidettäni ja mikä on sitten, kun tehdään journalismia, niin nämä sitten sekoittuu vahvoilla ihmisillä keskenään. Ja ei tässä nyt ole sen kuumemmasta asiasta kysymys, kun tätä pitää todella pohtia ja on jouduttu pohtimaan. Mä taas edustan semmoista puolta myöskin tässä journalismin ulkopuolella, jossa erityisesti ihmisiä palkataan sen takia, että niillä on vahvoja näkemyksiä ja mielipiteitä kulttuurissa, taiteessa, musiikissa, kaikessa tällaisessa. Että tämäkin saattaa vähän sitten niin kuin sotkea asiaa, kun meillä on tätä taiteellistakin toimintaa tässä yhtiössä, jossa erityisesti halutaan ihmisiä, joilla on joku näkemys jostain asiasta.
Yle on talo, jossa on paljon intohimoisia ihmisiä, työhönsä intohimoisesti suhtautuvia ja myös yhteiskuntaan intohimoisesti suhtautuvia ihmisiä. Se on tietyllä tavalla koko meidän käyttövoima. Kyllä mä sanoisin, että uutisjournalistikin, niin kyllä hänen niin kuin sielussaan pitää jonkinnäköinen niin kuin palo paremman maailman puolesta yleensä olla tai vähintään suuri uteliaisuus sitä kohtaan. Ja vanhassa maailmassa oli kovin helppoa piirtää se viiva, että milloin ollaan töissä. Ja se oli silloin, kun ollaan televisio- tai radiolähetyksessä, silloin ollaan töissä. Ja sitten oli ehkä kotona tai kaveriporukassa oltiin sitten ehkä vähän vapaammin jotakin mieltä. Nyt se some on tavallaan semmoinen niin kuin rajavyöhyke yksityisyyden ja julkisen yleroolin välillä. Ja siinä kieltämättä on meillä niin kuin aikamoisia haasteita niin kuin hahmottaa, että milloin ollaan yleläisiä ja milloin ei. Mä itse olen sitä mieltä, että yleläinen ei itse voi päättää olevansa yksityishenkilö, vaan se on itse asiassa yleisön päätös. Eli jos joku sinua yleläisenä pitää, olet yleläinen ihan siellä somessakin. Ja tämän takia tavallaan niin kuin kaikkea sitä, mitä somessa sanotaan, voidaan käyttää sinua vastaan.
Itse asiassa meidän tärkein somesääntö on varmaan se, että mieti, miltä tämä näyttää yleisön silmissä, riippumatta siitä, että missä formissa ja missä roolissa sä kirjoitat.
Ja se totta kai hermostuttaa sitten joitakin ihmisiä, jotka sitten nostavat tämän asian niin kuin sananvapauskysymykseksi, kun on myös se työ.
Nyt meillä on puhelu Tampereelta. Hannu, hyvää iltapäivää. Mitä haluat kysyä vastaavilta toimittajilta?
No täällä on Hannu Vilponen. Hyvää iltapäivää, herrat johtajat. Tuossa Ville Vileen sanoi, että jutut tarkastetaan etukäteen ja se on Yleisradiossa tärkeää, mitä ei monissa muissa oli viestimissä näin hyvin tehdä. Siis tarkastatteko todellakin jutut etukäteen ja sehän tarkoittaa ennakkosensuuria. Onko sitä olemassa vai ei? Olen kuullut muutamilta toimittajilta, että sitä olisi, mutta enpähän voi sanoa, kun en ole enää Yleen palveluksessa. Mutta tämä ennakkosensuuri mua kiinnostaa, että onko sitä ja missä muodossa sitä on, jos on. Koska nimenen näkyy yleensä ohjelman lopussa, niin kansaa oletan, että olette siihen vaikuttanut.
Kiitos kysymyksestä.
No niin, päästään sensuurista puhumaan ja hyvä, että päästään. Ensinnäkin niin mä julkean sanoa, että koko sensuurikäsite on nyt niin kuin ihan väärässä käytössä. Sensuuri tarkoittaa sitä, että valtiovalta tai joku sotilas henkilö valvoo etukäteen, että mitä julki laitetaan. Ja se on aivan eri asia kuin se, että toimitus toimii vastuullisesti. Meillä on Suomessa sananvapausjärjestelmä kaikissa tiedotusvälineissä, joka tarkoittaa sitä, että on nimenomaan oltu sitä mieltä, että kun joukkoviestintää harjoitetaan, vaikutetaan siis Yleisradiossa miljoonien ihmisten niin kuin elämää, ajatuksia ja käsityksiä maailmasta, niin sitä tehdään vastuullisesti ja reilusti. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että me yhdessä kaikkien muiden yleläisten kanssa olemme vastuussa siitä, mitä me teemme. Ei täällä eletä kuin pellossa. Me teemme tätä ihan tosissamme ja vakavissamme ja korkeiden eettisten periaatteiden mukaan. Ja se tarkoittaa sitä, että en usko, että Ville tarkoitti sitä, että jokainen juttu tarkastetaan ennen julkaisua, ei todellakaan. Mutta se tarkoittaa sitä, että me olemme huolellisia, me pidämme niin hyvin huolta kuin mahdollista siitä, että julkaistut tiedot pitävät paikkaansa. Me toimimme reilulla tavalla, joka tarkoittaa myös sitä, että jos esimerkiksi päättäjästä on kysymys, journalismi, julkaistut jutut tuhoavat elämiä, työuria, yrityksiä ja sitä valtaa pitää käyttää vastuullisesti, varsinkin Yleisradiossa. Meidän pitää olla reiluja, meidän pitää pyrkiä tekemään työmme mahdollisimman huolellisesti ja siitä huolimatta väistämättä teemme joskus myös virheitä. Sekin kuuluu journalismiin. Ja sitten pitää korjata, kiitollisina korjaamme virheet ja ylpeänä hyllytämme sellaiset jutut, joita ei kannata julkaista.
Ville Vilen.
Joo, lienee hyvä korjata, jos tuntui väärinkäsitystä se tulevan. Hän sanoi äsken niin, että meillä on korkea kriteeri sille, että tarkastetaan faktoja. Tarkoitan nimenomaan, että toimittajat tarkastavat niitä faktoja. Ja niin kuin Atte sanoi aluksi, niin se on todella pieni prosentti, joka tänne meille tulee. Mun alueelta tehdään vuosittain noin 16-17 000 eri ohjelmaa, joten jokainen ymmärtää, että eihän niitä ohjelmia tarkasteta ja monet niistä on suoria. Että voisi nyt tähän keventää sen verran, että mun käsittääkseni Yleisradion historiassa noin vuonna 1928 lopetettiin kaikkien juttujen tarkastaminen, kun radiossa yleistyi puhetapa, jota ei ollutkaan kirjoitettu valmiiksi, vaan uudenlaiset juontajat ryhtyivät puhumaan vapaasti, niin kuin me tässä tällä hetkellä tehdään.
Niin täällä päästäänkin näihin, kun puhuttiin hyllytetyistä ohjelmista, niin on tullut kysymys, arkistoidaanko nämä hyllytetyt ohjelmat ja onko Areenassa tarjolla sitten aikoinaan hyllytettyjä ohjelmia, jos niitä sitten joskus päästäänkin katsomaan. Ismo Siilä.
Kyllä nekin varmasti jostakin arkistosta löytyy. Siis mehän arkistoimme jo lainkin mukaan kaikki, mitä on lähetetty. Laki säätelee sitä. Mutta sitten erilaisia keskeneräisiä versioita on myöskin jossakin arkistoissa. Se, että mikä niistä on hyllytetty ja mikä on keskeneräinen eikä valmistunut, sekin on varmaan hyvä kysymys ja veteen piirretty viiva. Tällainen ajatus meillä oli aikanaan tässä jokunen vuosi sitten, että laitetaanpas niin kuin joku Areenaan tällainen katalogi hyllytetyistä ohjelmista. Jotakin semmoisia sitten arkistosta löysimme ja totesimme, että nämä on kyllä niin huonoja ohjelmia, että ei näitä kannata Areenaan laittaa. Että jos niin kuin Areenaankin jotain laitetaan, niin siinä täytyy olla joku näkökulma ja peruste. Että sellaiset niin sanotut hyllytetyt ohjelmat todennäköisesti silloin aikanaan hyllytettiin sen takia, että ne ei ollut valmiita ja olivat huonoja.
Maarita Björkesteen.
Täytyy muistuttaa vaan siitä, että aika harvoin me mennään niin kuin siihen pisteeseen, että ohjelma on valmis ja sitten päätetään hyllyttää. Et useimmiten huomataan jo sen prosessin aikana, että tästä ei tule hyvää ohjelmaa, tehdään jotain muuta. En tiedä kollegoista, mutta en usko, että näitä hyllytettyjä ohjelmia on montaakaan.
Näin se juuri on, että se kriteeri tapahtuu ennen sitä, on se valmis.
Et jos varmaan tulisi hyvä kuva siitä, että mitä tässä niin kuin oikeasti tehdään, niin voin sanoa tämän päivän elämästä. Mä oon tämän aamupäivän aikana pohtinut kahta ohjelmaa, jotka on valmisteilla toimittajan pyynnöstä yhdessä ja muutaman muun henkilön kanssa, että voidaanko tätä asiaa käsitellä näin vai näin. Se on sitä, niin kuin sitä oikeata elämää, jota tässä tehdään, eikä sellaista kuvaa, että täällä jotenkin kierrettäisiin käytäviä pitkiä, käytäisiin hyllyttämässä ja sensuroimassa ohjelmia, tätä ei julkaista ja näin, ei ollenkaan. Nimenomaan toisinpäin. Tämän määrän takia juuri täytyy toimia näin päin, että meillä on hyvä toimituskulttuuri täällä ja toimittajat ja tuottajat tietää, että milloin tulee sellaisia asioita eteen, johon halutaan sitä tukea vastaavalta toimittajalta. Koska vastaavan toimittajan tuki on tärkeää, koska sen jälkeen vastaava toimittaja, kun sanoo, että näin me toimitaan pyynnöstä, niin sen jälkeen myöskin sen toimittajan takana seisotaan.
Niin, ulkopuolinen selvitys Ylen journalistisesta prosessista ja näistä päätöksenteoista päätettiin tehdä pari viikkoa sitten. Sitä on kysytty, onko tämä selvitystyö alkanut ja mikä sen selvityksen tavoite on, Ismo Silvo.
Selvitystyö, joka on julkisuus todella ollut, niin se on nyt alkanut. Sitähän tekee professori Olli Mäenpää ja hänen työnsä alkoi tässä vajaa kaksi viikkoa sitten. Tavoite on se, että tämä selvitystyö on valmis toukokuun puoleen väliin mennessä. Ja se keskittyy nimenomaan siihen kysymykseen, että toimiiko Yleisradio riippumattomasti. Pyrkii antamaan nyt ulkopuolisen arvion nimenomaan tähän kysymykseen, joka täällä on, tai tässä maassa on nyt viime aikoina puhuttanut. Onko Yleisradio riippumaton journalismissaan, myös muussa ohjelman päätöksenteossaan, ja onko tämä päätöksentekokulttuuri se, joka edistää riippumattomuutta. Työ on alkanut.
Ja mä pidän sitä valtavan hyvänä ja tärkeänä asiana, että tämä selvitys tehdään. Se tehtiin meidän omasta toiveista, jotta saadaan nämä epäilyt tutkittua arvovaltaisesti ja luotettavasti, ja sitten voidaan sen perusteella tavallaan niin kuin niiltä osin laittaa ne kirjan kannet kiinni, mihin asentoon ne sitten päätyvätkään. Mutta on todella hyvä, että se tehdään, ja kyllähän niin kuin riippumattomuuden, niin kuin käsitys yleensä niin riippumattomuudesta on meille niin tärkeä asia, että sitä täytyy vahvistaa ja kaikki epäilykset sen ympäriltä pitää pyyhkiä pois.
Halutaan varmasti myös itse vahvistaa sitä, että tosiasia on se, että meillä on tällä hetkellä 4 vastaavaa toimittajaa pääasiassa, tai siis tässä yhtiössä on vielä 5:skin, joka saamenkielisistä sisällöistä vastaa, joka on kuitenkin pieni osa. Täällä on traditioyhtiössä, että täällä on vastaavia toimittajia huomattavasti enemmän, 30 eri alueilla eri ja näin. Ja nyt ollaan päädytty tämmöiseen järjestelmään, jossa myös johtoryhmän johtajat on oikeastaan ensimmäistä kertaa vastaavia toimittajia. Kyllä meitä itseämmekin kiinnostaa tämän audioinnin kautta, että ollaanko pystytty luomaan sellainen järjestelmä tuolta ihan ulkoakin katsottuna, että se toimii ja näyttää oikeanlaiselta.
Miltä kuulijat ovat kysyneet myös sellaista, että selvitetäänkö tässä yleselvityksessä, Atte Jääskeläinen, sinun asemasi tätä toimintaasi?
No semmoisen vaikutelman olen saanut, että kyllä siinä minun tekemisiäni varmasti käydään läpi, ja mä olen itse siihen valmis, erittäin valmis, ja niin kuin olen valmis siihen myötä vaikuttamaan. Mun kannaltani ihan tilanne on se, että tämä on hyvä asia, että meillä on tämmöinen ulkopuolinen riippumaton selvittäjä, joka kuitenkin toimii niin kuin itsenäisesti, ja voin hänelle kertoa sellaisia asioita, jotka ei välttämättä kuulu julkisuudessa käsiteltäviin. Meillä on kuitenkin tiettyjä pelisääntöjä työelämässä, että mitä asioita nyt niin kuin lähdetään tuolla Turulla ja toreilla puhumaan. Ja tässä mielessä niin ehkä hänellä on mahdollisuus saada vähän ehjempi kuva siitä tapahtumista kuin mitä julkisuuden kautta on voinut saada.
Niin, Ylen ympärillä käytävä kohu on ihmisten mielestä henkilöitynyt sinuun, Atte Jääskeläinen, ja moni on kysynyt, että aiotko erota?
Ei ole ollut pienintäkään aikomusta, enkä ole oikeastaan niin kuin niiltä ihmisiltä, jotka tästä asiasta päättävät, niin en ole sellaista painetta kokenut. Riippumattomuuden olemushan on se, että pitää pystyä tekemään oikeita eettisiä ratkaisuja, tai ainakin itse oikeasti kokemiaan eettisiä ratkaisuja kaikista mahdollisista paineista huolimatta. Jos ajatellaan nyt tätä kohua, niin mun näkökulmastani tässä kohussahan on ollut niin kuin ennen näkemätön paine minua kohtaan, jossa on oltu sitä mieltä, että olisin tehnyt joitakin ratkaisuja, jotka on ollut virheellisiä, tai sitten olen tehnyt oikeita ratkaisuja, mutta väärin perustein. Ja nyt jos katsotaan niin kuin tapahtumia ja niitä asioita, joista minua on syytetty, niin pikkuhiljaa alkaa näyttää siltä, että aika moni tavallaan niin kuin myöhemmistä päätöksistä on osoittanut, että ne päätökset on ollut oikeita. Ja itse olen niin kuin sitä mieltä, että tämähän on niin kuin tietyllä tavalla osoittanut juuri sen, kuinka tärkeää on se, että vastaava toimittaja Ylessä on riippumaton. Että voi tehdä sellaisella hetkellä, jolloin tietää, että tästä todennäköisesti seuraa poliittinen paine, mahdollisesti henkilökunnan suunnasta paine ja julkisuuden suunnasta paine. Niin siitä huolimatta voi tehdä päätöksen, jonka sillä hetkellä kokee oikeaksi. Totuutta kohti pitää pyrkiä kaikissa tilanteissa näissäkin.
Ville Vileen halusi kommentoida.
Mä haluan kommentoida vaan sitä, että medialukutaito on yhä niin kuin arvokkaampi asia, ja kaiken tämän some ja muunkin median laajenemisen kautta niin tulee niin kuin arvoon arvaamattomaan, ja toivottavasti ihmiset laajasti myös pohtii sitä kaikkea lukemaansa ja miettimään. Meillä on tässä ihan tuore tapaus nyt tämä Axel Smithin ympärillä, jossa iso osa valtamediasta lähti tekemään aika nopeasti juttuja. Te tehtiin valitettavasti myös Yleisradiossa, ja faktat ei ollut kyllä hallussa, ja aikamoinen niin kuin mielikuva ymmärrys, jota nyt näyttää osoittautuneen, ja kaikki mediat sitä korjaa, syntyi tosi nopeasti. Se myös kertoo, kuinka nopeasti nämä ilmiöt syntyi. Mun mielestä Yleisradion ympärillä syntyi samantyyppinen tapaus, ja nythän kun sitä vähitellen faktoja käydään läpi ja näin, niin totuus tulee julki, mutta pelottavan nopeasti syntyy niin kuin mielikuva. Ja sitten se hermostuttaa kansalaisia ilman muuta. Ei sille mitään voi.
Nythän puhutaan aika paljon tämmöisestä faktojen jälkeisestä todellisuudesta, jossa niin kuin sosiaalisen median niin kuin oma logiikka ryhtyy voimistamaan tiettyjä niin kuin epäilyksiä, ja vähitellen ne epäilykset muuttuu, niin kuin, tai ei ehkä vähitellen, vaan itse asiassa aika nopeasti ne epäilykset muuttuu niin kuin ihmisten käsitykseksi siitä, mitä oikeasti on tapahtunut. Ja mun oma käsitykseni on se, että Yleisradio on ollut tämmöisen niin kuin totuuden jälkeisen ajan mediakohun kohteena tässä kohta 3 kuukautta, ja pikkuhiljaa pitäisi pystyä sieltä alta niin kuin totuuskin löytämään.
Niin yleisöä kiinnostaa, monissa kysymyksissä on toistunut se, että millä tavalla varmistetaan sitä, että joku juttu pitää paikkansa? Pyytääkö toimittajat koskaan anteeksi, että nyt meni hatelikkoon?
No se on, sanotaan näin, että mä olen joskus aika harvoin, ehkä kerran tai kaksi pahoitellut julkisesti sitä, että on tehty virhe ja siitä on tullut sitten jonkin verran lunta tupaan. Sitä on jotkut pitänyt suunnattomana syntinä, että on virheitä pahoiteltu. En mä itse sitä pidä kauhean suurena syntinä, että jos ollaan ihan kunnolla mokattu, niin sitä sitten pahoitellaankin. Tässä on vähän sama asia, kun joskus aikoinaan historiassa on ollut sellainen, että kun kaksi todistajaa sanoo, että joku henkilö on noita, niin sitten se noita poltetaan roviolla. Että ei tämä, sitten ymmärrettiin, että maailma on vähän moniulotteisempi asia ja siirryttiin tämmöiseen niin kuin oikeudenkäynneissä tämmöiseen vapaaseen todistusteoriaan, joka tarkoittaa sitä, että otetaan kaikki mahdolliset asiat huomioon ja sen jälkeen mietitään, mitä on tapahtunut. Eli tämä on inhimillistä toimintaa, jossa vaan pitää käyttää sitä omaa ymmärrystään ja älyään ja pyrkiä löytämään se, mitä oikeasti on tapahtunut. Ja siihen kuuluu esimerkiksi niin kuin motiivien pohdiskelu. Kun joku on jollakin asialla, niin minkä takia hän mahdollisesti tätä tietoa meille syöttää ja tätä näkökulmaa meille syöttää. Ja taas kerran, reilu journalismi tarkoittaa sitä, että sitä ei oteta sellaisena, vaan sitten lähdetään toiselle puolelle kysymään, että mitäs mieltä sinä olet tästä asiasta ja onko sulla joku toinen käsitys tästä. Ja se on sitä huolellisuutta.
Ville Vile.
Niin, journalismin vaikeus on juuri se, että kaikkea ei niin kuin absoluuttisesti faktoina voida kuitenkaan todeta. Milloin mennään se raja yli, että uskotaan niihin faktoihin niin paljon, että se uskalletaan julkaista tai näin. Tämähän on niin kuin jokapäiväinen niin kuin journalismin kysymys. Ja journalismissa tulee virheitä. Tässä talossa tulee virheitä, niitä tulee muualle niitä virheitä ja sitten on tämmöinen tapa tehdä sitä on oikaista ja oikaisuja meiltä pyydetään päivittäin ja niitä pitää aina käsitellä, kun niitä vakavasti pyydetään. Pyytää niitä kuka tahansa. Että ei sitä kannata ajatella, että tämä virheetöntä toimintaa, mutta pääosin tietenkin sen täytyisi olla perustua niin kuin faktoihin ja semmoiseen niin kuin varmistuksen siitä, että silloin kun mennään ulos ja jotakin kerrotaan, niin ollaan varmistettu siitä, että tässä on niin kuin asiat kohdallaan.
Mun mielestä itse asiassa on aika tärkeää korjata virheetkin näyttävästi. Mä luulen, että se lisää meidän uskottavuutta, vaikka jotkut luulee, että se päinvastoin vähentäisi sitä. Ja sitten tarkistaa, että ne korjaukset liitetään siihen ensimmäiseen juttuun, että nyt tempo on niin nopeata jotenkin verkossa, että ne korjaukset pitää liittää siihen alkuperäiseen kontekstiin.
Sitten vielä vaikeampi alue on se, että on niin kuin faktisia virheitä, jossa on oikeasti jotakin väärin. Ja sitten on niin kuin väärän mielikuvan antamista, joka sekin on. Mielikuva on totta sille, joka mielikuvan kokee.
Meillä vastuu mielikuvasta on erityisen voimakas sen takia, että meillä on käytössämme niin kuin audiovisuaalinen media, eli sekä, tai radio niin kuin äänenä on jo valmiiksi niin kuin mielikuvia synnyttävä, mutta varsinkin televisio tai verkossa liikkuva kuva niin on erittäin tehokas tapa luoda mielikuvia ilman faktoja, ja se vastuu mielikuvasta kuuluu meille myöskin.
Seuraava selvitys tai ratkaisu, joka on tulossa koskien tätä Ylen journalistisesta prosessia, on julkisen sanan neuvoston ratkaisut Yleä koskevissa kanteluissa, jotka koskevat tätä Terrafame-vyyhtiä ja sen käsittelyä Yle Uutisissa. Muuttuuko Ylen journalistisessa prosessissa jotakin joka tapauksessa tämän kohun seurauksena?
No mun mielestäni se, että me olemme tässä nyt koolla, on signaali siitä, että muuttuu. Me olemme siis aikeissa jatkossa viikoittain keskustella Ylen journalismista tässä ajantasa-ohjelmassa perjantaisin. No sitten tietysti tämän kevään päätteeksi, tämän Olli Mäenpään selvityksen päätteeksi olemme luvanneet, että sen tuloksia käsitellään laajasti meidän ohjelmistossa ja teema-ilta Ylen journalismista on luvassa silloin toukokuun puolivälissä, kun selvitys on julkistettu.
Ismo Silva.
Kyllähän tämä keskustelu on nimenomaan kohdistunut tähän kysymykseen Yleisradion riippumattomuudesta. Ja miltä se näyttää tässä modernissa, hyvin niin kuin hajanaissa viestimaailmassa. Että kyllä mä nyt sanoisin niin, että tästä eteenpäin niin tämä niin kuin riippumattomuuden tarkkailu ja myöskin meidän ratkaisut, miltä ne näyttää, että ne näyttävät riippumattomilta ulospäin, niin on sellainen, johon varmaan tullaan entistä enemmän kiinnittämään huomiota.
Pyritään myös avaamaan journalismiamme paremmin yleisölle, että yleisö ymmärtää, minkä takia me ollaan tehty tiettyjä ratkaisuja ja mitä sen takana oli.
Tässä keskustelussa on ollut sinänsä aika mielenkiintoinen piirre, joka on se, että mä en ole ainakaan vielä havainnut oikeastaan niin kuin ensimmäistäkään asiaa siinä lopputuloksessa, siinä mitä olemme tehneet, julkaisseet, joka oli itse asiassa ollut niin kuin kritiikin aihe. Kysymys on ollut niin kuin epäilyksistä siitä, millä perusteella oikeat päätökset on tehty.
Yksi asia, mitä tässä ei ole vielä käsitelty, on näiden ohjelmien sisältöä. Voitaisiin mennä vähän tarkemmin. Muun muassa meille tulee tosi paljon kysymyksiä Radio Suomen musiikkisisällöstä. Millä perusteella ne kappaleet valitaan? Täällä kommentoidaan muun muassa, että Radio Suomen ohjelmien sisältö ja musiikillinen tarjonta lienee tarkoitettu kokonaan muun ikäisille kuuntelijoille kuin meille eläkeläisille. Ismo Silva.
Joo, tämä musiikki on tietysti yksi Yleisradion sisältövalintoja ja Yleisradion soittaa musiikkia kaikilla radiokanavilla hyvin laajasti ja toki sitten jokaisella radiokanavalla on oma, niin kuin me sanomme, profiilinsa tai ikään kuin se musiikkiavaruus, jolla se musiikkiansa esittää. Radio Suomi on suuri kanava, joka toisessa päässä on tämmöisiä keski-ikäisiä kuuntelijoita ja toisessa päässä on varttunutta kuuntelijaa hyvin paljon, tavoittaa siis kolmasosa suomalaista päivittäin. Sinne mahtuu montaa musiikkimakua. Kyllä se Radio Suomen musiikkiprofiili on siitä, että ennen kaikkea kotimaista musiikkia, mutta myöskin näiden ja kotimaista iskelmämusiikkia, mutta myöskin näiden kuuntelijasukupolvien omaan elämänkaareen liittyvää parasta ulkomaalaista populaarimusiikkia.
Ville.
Niin, itselleni on pitkä kokemus musiikista ja musiikkitoimittajakin ollut tässä yhtiössä, niin musiikki on niin tunnepitoinen ja vaikea asia, että se, kun kysytään radiokuuntelijoilta, että mikä on radiokanavasi valinnan syy, niin ensimmäinen syy ihan tutkitusti on, siellä soitetaan minulle sopivaa musiikkia. Ja se kertoo sen vastaus, minulle sopivaa musiikkia, sen, että jokaisella on omansa. Mutta totta kai, Radio Suomella on aika laaja tehtävä musiikissa. Me ajatellaan, siellä on niin kuin rock, pop-musiikista, iskelmämusiikki. Meillä on Suomessa semmoinen musiikkitraditio, että täällä on hyvin aikoina ollut polarisoitunut tämmöisen iskelmän ja rockin maailma. Ja nyt meille voisi sanoa näin, että meille ei ihan riitä radiokanavat kaiken musiikin soittamiseen, että koko ajan vaan tietyltä kanavalta tulisi sitä minulle sopivaa musiikkia. Tämä on vaikea juttu radiossa. Siinä täytyy yrittää mahdollisimman paljon miellyttää niin kuin monia musiikkimakuja ja jokainen meistä tietää, että kun monia yrittää miellyttää, niin miten siinä joskus sitten saattaa käydä.
Kiitoksia. Vastaavat toimittajat Ville Vileen, Atte Jääskeläinen, Ismo Silvo ja Maarita Björkesteen. Moni kysymys jäi tässä vastaamatta, mutta kuten Atte Jääskeläinen tuossa jo kertoi, niin ensi viikon perjantaista lähtien Ajantasassa on luvassa ohjelmaosuus, jossa joku vastaavista toimittajista vuorollaan vastaa joko näihin kysymyksiin, jotka tästä lähetyksestä jäivät pois, tai johonkin ajankohtaiseen Yleä koskevaan sisältöön liittyen. Ja tämä keskustelu, jos tämä keskustelu jäi kuulematta, niin tästä tulee pian tämän ohjelman päättymisen jälkeen kokooma artikkeli Yle Uutisiin. Ja toki tämän lähetyksen voi kuulla ja nähdä Yle Areenassa pian tämän ohjelman päättymisen jälkeen. Nyt kello on pian 15. Vuorossa ovat seuraavaksi Yle Uutiset. Elina Päivinen kiittää seurasta.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.